بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده استكماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل الى الانس والجان، امام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خدای متعال اولاد و ماله به عنوان زینت زندگانی دنیا معرفی است. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینت لغت قرآن دا هم زینت معنوی ده استعمال لود و هم زینت جسمانی و مادی ده استعمال لفته. خدای متعال سوره حجرات تا بجور بیرون و حبب الیکم الایمان. الله متعال زینت ورده ایمان سیزن قلب لرده. پس زینت هم امر باطنیه در شامل ده که انسانان زینت ده اگر اعتقادات سالم بلسند اولا، و او اعتقادات سالم باعث بنن نجات اولا. و حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، تزیین ورده، یعنی انسان ایمانان لذت آورده و احساس لذت لده. زینت همینطور زینت مادیه در اطلاق لفته. و خرج علا قومهی علا زینته. قارون وقتی که مردم چین در ظاهر اولده زیور آلاتینن ظاهر اولده، دلیل ده بوده که مردم تحت تأثیر بو زینت در دلد جاذبه بازدارده. او تو قرآن از قول مردم دل نقلیلر یا لیت مثل ما اوتی قارون. پروردگار کاش او زینتی که قارون ارزانی لمشن او زینت تاریدا بزا مرحمت لیسن. در غالب آرزو تلقی لله مردم، یا قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کم زینت در این که الله خلق لیه قلاره حرام لیه مردم. یا آیه دیگر در بویرور خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی وقتی که مساجد دست شرکت لیرز او لباس های آراستده و زیبادن استفاده لیم، چون محضر الهیده قرار تاپرز و انسانی که بیوک اللهم محضرنده استر نمازگلا دعا الیه نیایش الیه درک حتی ظاهرنه در آراسته الیه. پس لغت قرآن دا زینت ازادا اطلاق الور که جاذبه اولا انسان چکه اجنه ترد اوده خدای متعال بیرور المال والبنون زینت الحیات الدنیا اما والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. دیر بو کانون خانواده و انسان و مال اگر ارتباط اولا بیر اعمالی که الباقیات و صالحات ده، یعنی همیشه و جاویدان انسان چون قلاجات ده، بو مسلمن علاوه بر بوی که زینت حیات دنیا و باعث افتخار و خوشحالی انسان ده، بلکه ثواب الهی نده ورده و بجر زمینلر و باقیات صالحات بهترین برزخته که آرزوی انسانلر قرار تفا. پس حب اولاد، علاقه فرزند تباخلق به عنوان بر زینت فطرت انسان نردوارده. واقعا اگر بو فطرت انسان ده بو چشش و جاذبه علمسیده، هیچ وقت انسان نر مشقات تربیت دوشدارنه علمازلار. عشق ده، علاقه ده، جاذبه ده که انسانه وادار الیر تولید نسله و اولادی گرورز نجور سعی الیر که اونه برا گتره ارزیه یتره و بو میوهی که تولید الیر سمرسه میگره. پس کانون خانواده اسباب زینت انسان، منتها بو زینت انسان گرک پیوند بره معنویت نه تا موجبات عمل صالحی فراهم بیه. همسه عمل ده که انسان خیر بره جاخته، انسان بیدن خانواده تشکیل بره، همسر شایسته و اولادهای شایستن تحویل اجتماع بره، آیا بلیر از نقد و مسئله نیم سواب بار؟ چون سواب بار گروز که یکی از نعمات الهی سایلفت اسباب زینت ده، اسباب لطف الهی ده. پس دیدگاه قرآن به مسئله اولاد و خانواده از منظر زینت و اسباب خوشحالی انسانلار ده. انسانلار گرک و اسباب زینت مختلف بلد و تربیت و بارور کردن او کانوندا سعی بلیغه اعمال بیلد. حالا من به عنوان بین که خانواده علی به کانون زیبای خانوادگی ده، سرشار از محبت و عاطفه، که بولار پیام ده به مسلمانلارا که بهتر الگو بردار ولیا زندگانی بو معصومینن و راهگشا اولا مشکلاتی که الان جامعه اونن دست به گریبان ده، از زوایای کوری که زندگانلغ مزدوار و الگوهای شایستیه تمسک الیا تا بجره بلا احتدا، یعنی راهیابی مسیر زندگانلغ بو بزرگواردان استفاده الیا. پس نباید انسان خانواده بر اسباب گرفتاردگنم بها معزل بها به عنوان بر تکلیف و تکلیف الهی و زینت. اگر سن بجرب بلدین بر خانواده تشکیل برن که او خانوادن سمره اولاد صالح اولا، دامادهای صالح اولا و مردم اونların وجودundan استفاده لیلر، آیا بو زینت زینت مطلوب دی یا زینت نامطلوب؟ مسلمن شریعت تاپرده بو مسئله نستنده تأکید اولوف دی. او دی که پاره مردم بر اساس بو جاذبه و بو چششی که در اون نارنده وارده اعمدن درخواست اولاد رینده وار که تاریخ ده شخصی از کارگزاران معاویه دی اولاد یخیده. وقتی که ملاقاتی بین امام حسن و معاویه صورت تاخته بو فرصتن بو شخص استفاده لده یبن رسول الله، الله تمام نعمت در من ارزانی لیب، مال فراوان دنیا ورنده، اما نعمت اولادان محرومم، آیا بو زمینه ده سیدن بر دستوروز وار که الله منی در بو نعمتتن برخوردار الیه؟ حضرت جوابتا بویرده که استغفار لگینه، استغفار لگینه تا در اثر استغفار الله سنه اولاد برسن. یادلار که بو شخص گنده 700 مرتبه الله استغفار لرده و نتیجه بو استغفار بوده اولده که الله بنا اولاد برد. معاویه ارگتده بو شخصه دیده وقتی که حالا من گیرم امام حسن، معاویه تعدیره بوده وقتی که حسن گلر برا سن سروش کنن نه ارتباطی ور بین استغفار و اولاد المخلوق. وقتی ملاقات دیگری که بین امام حسن و معاویه حاصل اولور شخص سؤال لید یبن رسول الله دستور بیردست که من استغفار لیم نه ارتباطی ور بین استغفار و اولاد. حضرت آیه قرآن خوده سوره نوفدان استغفر ربکم تا خوده یمدت کن به اموال و بنین. الله حضرت استغفار لیم الله متعال سزن مدد درجخته اموالنا و بنین اولادنا، یعنی اثر وضعی استغفار بوده که انسانشون اولادنا سز استغفار لین بنیدیتنا. حتی دستورات اکیدی و برای گشایش کار اونلاری که اشلرنده گره وارده او در دعاده وارد که اللهم لا تجعل عیشی کدن کدا، وار پروردگارا منم زندگانلغمی زحمت زحمتن üstünde قرار ورمگنه، بیر زحمتتن خلاص olurام زحمت دیگره گرفتار olurام، یا بیر مصیبتتن رها olurام مصیبت دیگره گرفتار olurام. دستور بریدلر که استغفار الیم. خود استغفار نسبت بزلره که دائما آلوده به گناه بیر وظیفه ده، منتها ذات اقدس الهی روی رحمت و رحمانیتی بیزدت نزولون ده ویرر استفادتن ده ویرر دیر استغفار الیم. اولا استغفار مرز ادب انسان ده، بیر کسی که خطا الیفتی چی شایسته ده که عذرخواهلق الیه مردم هی از غلط کارلغن توجیه الماخلق بودن ناشایست عملی ده. پس گرک انسان اگر بر خطایی مرتکب بوده که ول اسمت لأهله، اسمت از لغزش و گناه فقط مختص 14 معصوم ده، اولار ده معلوم ده موضوعات خارجی ده دوچار خطا و لغزش رو میارن که البته بر بحث گسترده ده علم امام ده گره که آیا علم امام که متصل ده علم لایزال الهیه در محور احکام الهی ده یا موضوعات خارجی ده، او بیر بحث ده که یرنده علما و بزرگانه بس پرداخته لیدلر، اما هنوز وقت بو بحثلر بو جلسه ده دور او ده انشاءالله مباحث دیگر ده. علا ای حالن انسان گرک پیشگاه حضرت حق ده استغفار الیه، حتی ائمه ده استغفار الیه با وجود بویی که گناه یخلار الیه. خب دلیل بویی که ائمه استغفار الیه نمیدی آیا اولارده گناه وارده؟ نخیر، مقام بر مقام دی که انسان گرک ارد اظهار خضوع و ذلت و خاک ساری الیه انانیتن سرته ایره منیتن گویه کناره. او دی سجده ده که دستور برید لر این سجده ده نیچه جور سجده بار، بی سجده ای ور که انسان اعضای هفتگانه نگویر یرن، اما بی سجده در ای ور که اولیای الهی علاوه بر بویی که اعضای هفتگانه نگویرلار، دیر امام سجاد وقتی که استرد سجده لیه بود به اصطلاح ازمز پالکاره چکرده دیزی اوریان اولارده سینه سنده اوریان الرده بجور یاتارده یره یعنی علاوه بر بویی که اعضای سبعه یرگله، سینه ده یرگلرده، دیزی ده یرگلرده، ساق پا ده یرگلرده، یعنی به اصطلاح ترکی یا استیاخ عوامانه تعبیر الیا عملنر دیره. بزرگان از آن دهشت آلودن که در بارگاه ملک بودن. نیه دهشت آلود تخبار عظمتی احساس نمیدن، درکی نمیدن عظمت خدای متعال اختزائلر که عبد همیشه زبان استغفارنان اللهنان دانشا ولو گناه دول. ائمه‌نین استغفاری بو باقدان بوده، او دیگه دعا دادیر استغفر که استغفار حیا و استغفر که استغفار ایمان و استغفر که استغفار رجا چختی تا جلیر دیگه و استغفر که استغفار زله. یعنی من استغفار لرم بار پروردگارا، استرم مسکنتمی زلتمی سنم پیشگاهند من اصی زهورده اتردم. پس استغفار باعث زیادتی مال olur، باعث اولاد olur. او کتلری که اولاد یوقلارده استغفار لسنر اللهم تعال اونلارا اولاد بره. پس نتیجه بودی اولاد زینت دی، اسباب خوشحالی انسان دی. زینت اطوری که مفردات راقفت معنا الیر، یعنی برزدی که موجب آر انسان علمیه، او ده نعمت درده زینت درده متفاوت دی. او زینتی که اونده شین علمیه، شین لغت عرب ده یعنی آر، انسان گزله ده خجالت چکن. پس زینت در ده متفاوت ده. و المال و البنون زینت الحیات الدنیا، او مکتب اهل بیت و اسلام ده که مبارده رهبانیت نه ممتها هر زدتا اعتدال. مال دنیا دادم اعتدال، فرزند دادم اعتدال. بو صراط مستقیم مکتب اسلام دی که بر اساس اعتدال تربیت نیر، دعوت نیر. الجاده هی الوسطا الیمین و شمال مدله، راست چپ گمراهی ده، راه اعتدال راه واقعی ده. این نفرستی نفسین مبارزه لیه اروه دارمیه و برخلاف سنت اسلامی رفتار لیه. بخون و به حکم ده که تمام فقهای اسلام فتوا به ابلغ دیر که نکاح یعنی ازدواج فی حد ذاته مستحب بده، یعنی سن اگر وجودنده ده احساس نیاز لمسن ثوابه وقت که ازدواج لیست. اما اگر گردون خیر حرامت شدن واجب ده، برده ازدواج واجب ده، یعنی حتما ازدواج لیست. بویی که من نفسمی اولدرم الله عبادت الیم بله برده دی مکتب اسلامده یوخ دی. بجور نفس اولدرمخلق شیطانی دی. اگر بیر انسانی گلب بو نفسنی بو حده سندرا قیبیدن ده خبر بره، گنه ده اخبار از قیب اخبار شیطانی دی. یه جیت مگر اولور بر نفر قیبیدن خبر بره و شیطان لولا. آقا شیطان، شیطان ده اسم اعظم وار. بله دویم که سر زدی که خلاف عادت و خرق عادت اولدی بلار خامس رحمانیت نخیر او زدی که دستور وردنر گرک بر اساس دستور رفتار لیم پس دستور اسلام ازدواج ده چون موجبات زینت انسان ده بو زینت قرآن امضای لیم و بو زینت قبول لیم که انسان متزین اولم بو زینت داریجه گده بو زینت تحصیل لیم این علاوه بر بویی که نیاز درونون بر طرف لرن بلکه بیر عمل ثواب ده انجام بیرن او ده پیامبر بویرون اکثر و اهل النار العذاب اکثر و کسلری که آتش جهنم گیدنن اولار عبارت دلر و کسلری که عذب دلر جیت ملن راه صحیحدن بو قریزن اشباه الیلن نیه برای بوین که یکی از راه های مؤثر نفوذ شیطان بو مسئله دیله شیطان استیر نحلیلره قاطشترا که تا اوضاع احوال به همیه دا وجود دو که و دیگر افکار جاهلیتنن قرآن مبارزه لیفتی زوینه لناس حب و شهوات یا آیه دیگر در اونجور زوینه لهم سوء و اعمالهم یعنی جاذبه دار که انشاءالله که نظر سعی لرم بو مسئله زینت از دیدگاه قرآن دا جلسات بعدی در فرازهای دیگری در بازگو الیم اما قرآن اگر جدن بو بحث قرآن اندال اینجا اصل مطلب دن بلا بخن دیر که گرکسن جدسن خانواده تشکیل برسن بو زینتن دالی جولاسن اینده افکار جاهلی نمیدی زمان جاهلیت در تاپ جونکمین در ادامه سوار اینده الله متعال بیر نفره اولاد برید قز اولاد برید گروز نراحت olur بخن اسلامدا مخصوصا روایات اهل بیتده مبارزه رو با افکار جاهلی امام سجاد وقتی که اولاد الله بلسنه بررده فقط بو تیکنه سروشارده سروشمازده که قزده یا اغلانده دیگرده دین گرم سالمده یا سالمده دیگرده سالمده حضرت سجده شکر عمله گرده مخصوصا اولاد قزن استنده بیر بابی وار کتاب وافی فیض کاشانم که دی بیر بابی روایات اهل بیت دن جملی در رابطه بابو مسئله ای که قزلار اچن و خانملار اچن و اولادی که قز اولور گرک محبت الیت احترام قائل اولاد شخصی گلیر امام صادقین محضرینه اشتمره داستانلار دوگلار گلیر حضرتین محضرینه اظهار ناراحتشلی گلیر دیر یبن رسول الله الله منه اولاد فرده اما گنه ده قزم اولد حضرت دیردی گرم ازادی که الله سنین چین استیر سنین خیرندی یا ازادی که سن ازین چین استیرن هانسوسو دی اخو بیز در این حال که اتومشوخ الله ها ده بخشنامه صادر ایدر الله کش بو جور ایدی او ده علماء بحث ایدلر که ازادی که با عالم ده اتفاق دشوب وارده قلم هستی و قلم تقدیر الهی که صادر الوفته احسن مافل کن یعنی اوزادی که زیباره و اونان کامل رغلماس عالم امکانده الله بیاده لید
اگر سن بیر آیره نقشه وارندی مرمن الله هم خابری هر زد از یرنددی منتها بسیرت استر آگاهلق استر هوشیارلق استر انسان هوشیارلقنا امام صادق دیدی بو شخصا دی گورم سن اللهی özündən yuxarı bilirsən yo özünü Allahdan yuxarı bilirsən cavabda qaldı dedi ya ibn Rasulullah Allah məsləhət sən nə bilirsən bundan iyi ki əgər sənin sabah oğladı oğlan olaydı bir şərri təbdül olaydı bu aləmdə sənin nə məqəzminin var nə məbərgə və bimə nama gətmişən ki bu cür narahatan deyir bilirən Həzrət Musa xizrələnci gedirdi xiz gördü baxdı bir nəfərin oğladına gördü ki bu oğlad bağıt olacaq dədənənə kufrə mübtələ olalar toğyan eləyələr Allahın əmri ilə o oğlanın başını kəsdi Həzrət Musa təəmmül eləyə bilmədi dedi əqəz həzrətə nəfsən bə qeyrə nəfsin axı sən niyə bir kəsi bidunə təqsir öldürürəm Həzrət Fəz dedi ki hada fərağı beyni və beyni Musa təəmmülün yoxdur mən səndən qol almışdım ki mənim işlərimdə dixalət eləməyəsən ələm baxıram görəm yox ta və təəmmül yoxundur dalicə imam sadıq bu ayəni oxudu ərəb nam ki ayə-i şərifədə buyurur fəərədnə ən yubdələhuma rabbuhuma xeyrən minhu zəkatən və əqrəb ruhuma Allah istədi bəcəyə həmun fərzəndi ki xizr agahıdı ki dədənənəni dindən çıxardacaq məsirdən çıxardacaq toğyana vadar eləyəcəkdi nə belədi Allahümü Teal Həzrəti Sadıq buyurur ona bir dənə qız əta elədi ki 60 dənə peyğəmbər onun bətnindən vücuda gəldi ki Allahümü Teal Quranında deyir ki Allah istədi bəcəyə bu ki bir fasidi bu beynən apardı çün Allah şəkurdi behtərinini verə biləsinə bir qızı verdi ki ondan 60 dənə peyğəmbər gəldi vücudda bəs nə bayət bizdə deyir ki ittilaatımız məhduddir bər əsası ittilaat məhdud əlbəttə bunlar hamısı bu əfkar qələt bu tərbiyyətdir əgər tərbiyyət صحیح است تمام بو مسائل انحرافی کنترل olur. Bunlar hamısı به خاطر bu məsələdir ki biz məntiq əhl-i beytdən uzaq düşmüşük. Baxın 20 milyon el mərəti an yekun bikraha cariya این اسباب برکت و یمنلوختی که خانملارن اولین قرنی یعنی اولاد قز اولاد غیر با سیدی آخه عظمتی که فاطمه زهرا تفوده در این حالی که خانم ده اما معصوم ده در این که خانم ده جبرئیل نن ارتباط وارده در اینی که خانم دی جبرئیل نن ارتباط واردی مصحف فاطمه اهل بیتن علنده ایدی مصحف فاطمه محصول نمده این وقتی که فاطمه دلتنگ olurdi فقدان پیامبردن جبرئیل نردی وقایع گذشته عالم و وقایع آتی عالمی جبرئیل فاطمه دیردی و علی کاتب وحیدی علی یادردی مجموعه اولده مصحف فاطمه O da imam buyurur bu mushafda ahkamdan bir zat yoktu. Ama vakayı ruzigardan riz ve duruştu به وسیله جبرئیل فاطمه دیلیبدی. اگر الله اروتتر اسباب زینت لمسیدی فاطمه اسباب زینت المیزیدی. پس بو افکار غلطنن و افکار جاهلینن مکتب اسلام مبارزه لیبدی. او دی دیر که اگر الله o babda yazır ha, babı nisadadır ki, yani kızlar ki, feyz-i kaşani vafidedir. Deyir, eğer Allah bilen bir tane kız verdi, bilginen ki o kız hael olacak beyni sen ve ateş-i cehennem. O da tabirleri tamamı kanunu hanavadeden ucurdur ki der eser-i terbiyeti galet bizlere ilga olur. Bakın oğlattan tabir edilir reyhan. Reyhan yani gül. Yani bir zat-ı ki semere-i vücudu insandır. Bu tabir edilir mahluk guldan manası ibarettir bundan ki nece-i ki gül latiftir. Bu uşaklar da latiftirler. Nevazişe ihtiyaçları var, terbiyete ihtiyaçları var, gazaya ihtiyaçları var. Rivayet Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem El-veledü salih reyhanun min reyakilin cennet ولد صالح گلی از گلهای بهشت واقعا نظیر یخود انسان ثمره وجودون گره که بیر اولاد صالح دی مسلما بونون نظیر یخود گل بهشتی دی تعبیر پیغمبر بودی دیگه بوده ولد صالحتن مراد یعنی فرزند نه فرزند پسر یعنی اولادی که انسانشون وجوده گلیر چه اولاد زن و چه مرد فرقی اختی ریاهین الجنه گلهای بهشتی دنده این دی گرون نه قد مسئولیت وارموز بیز تربیت بو اولاد ده. O ibarat da bundan in ki gerek sa'yil yah bunlara helal mal veren. Helal malına aşina il yah. Gafil olmuyun. Kisrete çok baz olmuyun. Filan kad filan kad deramedi vardı. Böyle deramedi de var. Ama bile dül bundan in ki tamamı pullar şagiste pul olar. Gerek mutale ediyesen. Eğer istiyesen oğladın sahih-i salim bara gele, kontrol şebi en'iqad-i nutfeden şuru olur ta arsaya getiresen. Mesuliyet-i insan oradan şuru olur. Değil halet-i gazette rehtikava gitme günem. Bak destürdü bunlara. Davilenişen, porhurrgilenişen, rehtifaba gitmeginen. Eğer istenen oğlan teşkil veren, hetmen gerek Bismillah'ınan şuru olan. Bunlar hamısı kanundi. Muraat elemesen, neticesini göreceğim. Ama eğer istenen oğlan hayi bahuş Allah sana vere, çilov kebabı yiyen ta hırhırıya kimin ondan sonra istiyorsan amaliyen can verirsen hırıst olacak bu uşak bir akıl olacak bu. Ma'mun Hazreti Rıza'dan sual edilir Hazret cevapta verir cevapta bucur buyurur qabl az adan qabl az sahar delilin de Hazret beyan edilir
bir qaza mədədən gedib kenara. Vücud insan sabıqlaşıb. Bədən yuxluyub istirahatını alıb. Baxın, nə istidlalhay ziba. Mədə təxliy olubdi. Və çün bədəndə amadəlik var, istirahatlərin əncam verib, o vəqə əgər nutfeyi münəqid ola, o uşaqlar bahus o zirək olacaqlar. Axı, bu din dini xatəmdir. Yəni, bir zədir ki, mürid ehtiyacı bəşər ola və bəyan eləməyə yoxdur. Hər zədir ki, sizin zihninizdən geçir, bir dəsturi var, olguqi var, bir haram mal uşağa verməginən. Bax, rivayət okuyun. Kəzibə, mən zəəmə ənəhu vələdül həlal və huvə yəkulu luhumən nas bil qeybə. Hər kəsi ki, dili alud bi qeymət bi qeybət o, bədquqə digəran ola, bu guman eləyə vələd-i həlaldir, iştimah eləyib. Murad vələd-i həlal, yəni həlal kürəsinə, nə xuday nə kərdə zina, o ayrı söhbətdir. Bir vələd-i zina varımız, bir vələd-i həlal varımız. Fərzənd-i həlal qeyd əz vələd-i zinadır. Yəni bu vələd-i həlaldir. Amma nə vədi? Yəni zina dər müqabilə zina əz deyilən vələd-i həlaldir. Mümtəha haram maldan əhifqanı yaşayıbdır, rüşd edibdir. İndi bunun illəti nəmədir? Məbahis fəravani var, kitab-ı kafidə də var, kitab-ı tinə. Rivayətdə görmüşüz ki, küffarın tinətin siccindən gətiriblər. Müsəlmanların və müvəhhidlərin tinətin beşdən gətiriblər. Xob, bunlarda bu ye cəqri var. Əgər bu cür olsa, bu kafirdə nəmə təqsir var ki, çiynətini cəhənnəmdən gətiriblər, seccindən gətiriblər. Dəyək, bunda iradə o ixtiyar yoxdur ki. O da bizim buzurqanı ulema deyirlər ki, niyə bu əxbarı bu cür tövcih edirlər? Niyə bu cür təhzir edirlər? Deyir, ağa, əgər bir uşağı ki, haramdan yaşadı və haramdan vücuda gəldi, təmayül bi haram tapacaqdı. Nə qəd gərəksən zəhmət çəkəsən ta bunu gətirdən məsiri rastda. O da deyirlər ki, özün zəhmətə salma ginən, kuşiş elə ginən, haram çörək uşaqlara vermə ginən. Qoy kinətləri bər əsası səhih o salim ustuvar ola. Dəy mənim vəxtim qutulur, xülasə eləyim ərayizimi. Baxın, Quran deyir ki, oğlan və mal ziynətun həyatud dünya. Ziynət istilahı Quranda, yəni əsbabı xoşhali və xoşvəxti insanlardır. Və rədd eləməyibdir, hətta mal dünyamıdır. Müntəhə hər zəttən insan gərək həddi itidalından istifadə edə. Mal dünyadan da, nəəmat digərdən də və bir də bundan ki, təşkil-i xanavadə mucib olur ki, əməl salihi insan üçün təşkil tapa. O da rivayətdə var. Buyurur, insan vəxti ki, bu dünyadan müfarəqət elədi, tamam əmal biləsindən qəs olur, illə sədəqi cariyə və bir dənəmə vələd salih, yəni vələd salih və fərzənd salih, sən bir xanımı tərbiyyət eləyəsən ki, ərini razı eləyə, mucibatı xoşvəxti öz ərini fərahəm eləyə. Şuhərdarlığın rəmzirazın bilə, vəxti ki, kişi öyə gəlir, güləş üzünən bərxur dediyə, arayışı şayistəni əncam verə, qəmi onun ürəyindən çıxarda, rivayətdə var ki, əgər xanımlar bu vəzayifə əmal elədilər, və
Behiştin her kapısından iradelesele gidecekler behişte. Ama böyle bir zat kişi için yoktu. Kişinin mesuliyeti sengindi. Şimdi hanımlar gedirler, işlirler, o ayrı söhbetti. Ön gelmişti bir nefer benden sual edirdi. Dedim sen bir defa kilası âli istiren. Elbette haram iş görmürüz. Ama eğer kilası da âli istiren bu Fatıma-i Zahra. Bir vakti ki gittik Peygamberin mehzerine. Allah bilir ne sururi ve ne ferahi benim kalbimde icad oldu. Ki Peygamber azimuşşan mesuliyeti بیرون از خانه منم دوشمدن گفتی الان با احکام دیدید ده با عروتداری که مجلس دو تروبلار احکام ارتجاعی دیدید ندورتن استرسن کمال حضرت فاطمه زهرا اویان طرفتن فاطمه زهرانو الگو با بو الگو دیر الله بیلیر که فاطمه نقد خوشحال اولدی که پیامبر وظیفه خارج از منزله دوش فاطمه دن گفتی اگر کلاس عالی سیز گذاشت بودی عبودیت استرم بودی اگر استرم فاطمه که من لقب امت الله تفاسم اللهان کنیزه بودی اللهان رضایته بودی بلار همسه قربیدن گلیب گذاشت مکتب های وارداتی بود Bir de bedbəxt bizim bu mərub danışmətlərimiz. Mərublar qorxublar bu təmədduna qərbin qabağında. Hey tuci eləmə. Xeyr, ağa, İslamda da belə bir zat var. Xeyr, ağa, yoxdur. Əgər istəyirəm ubudiyyətin mənasın, ya o rivayəti ki deyir, beşin hər qapısından istəsə gedə muxtardır. Valla belə cavazı ubudu kişilərə verməyiblər. اگر جواز عبور استرم قردست بودی بود دین خاطر بلاخره بشریت یتشجاق بو مختیه اون تا این نیچیلدن سورا من اونو بلمیرم اما یتشجاق لاش پس جلیم احکام قرآن احکام اسلاما حاضر اولاخ özümüzden سلیغه چخاتمیو جوانların وزیفتی İzdivaç idi, kutuldu getdi. O da bu oğuza əhvalda. Bir de xanavadələrin vəzifəsi budur. Bir cəvanı təşkis verdilər ki, əhvallah deyil. Arvada aparıb saxlayacaq deyil, əziyyəti azar eləməyəcək. Ay, elə. Bu müşkül yaratmanın bunu al, onu al, nəm nəm oldu. Bizim şənimizdədir, bizim nəm nəməmizdədir. Elə bu cür iradat çıxartmaq, Bunlar hamısı baes olur, hükm-i ilahi tətil olur. Zina camiədə çox olur. Əsər bu iyi ki, zina camiədə çox oldu nəm olur? Dualar müstəcab olmaz. Deyək, giləylik eləməyin, niyə dualarımız müstəcab olmaz? Elə kafi idi ki, sən elə bu şəhri Zəncanda, Darül Müminində elə bu xiyabanları gəstən, Əl-Ağılu yəkfihul işarə. Düşünün, dağızdan nə qədərdir? پس بو وعده های حق دی برو برگرد یخو دی آیت الله خونساری گتی نماز باران قلدی بیر دفعه گتی اولماد منم والده özüm منه نقل دید دید بو مردم ده عجیب دیلر گاهی اوقات گردن که بیزه دولور تیز مسخره دیلر آقانه آقا کسیم تود کنرلن اسلامنا Hiç haber yok idi ki. Mezhar edildiler. Halveti acitti namazı istisqa. Deyirler koca kişi sakkalin aldı asmana. Dedi bari perverdi ya ben seyidem. Ben eğer sözüme bakmasan yanlış gelmese bak peygamber harap olur. Fatime-i Zehra harap olur. Şuhluk değil mi gel? Bu sadalığa denesele mesela. İki rekit namazına. And içirdi, geçmemişti deyir, ebdeler geldi. Hem o merdum ilki deyirdiler ki, nem çatı tut günahı sınanacağım, ber düşmene sadat, lanet,
kələvatıdı ki bir-birin üstündə, çıraqbanlıq elədilər.
Dualar müstəcab olmur, qardaşlar. Aludiq, məsiyyətlə olmaz ki, dua eləyək, Allaha nafərmanlıq eləyək. Ondan sonra intizarımız olar ki, dualarımız da müstəcab olar. Pəs, xülasə, cavanlar izdivac və bir də səy eləyin, hələ uçuraq arvab şahıda verir. Bir ölkəm olsun. Ta salih uşaqlar tərbiyyət eləyəsiz, mütəmayil bir fisq və fücur olmaya, Allahdan istəyin, dua eləyin, şəraiti ilə əncam verin, necə ola bilir? Bu dəsturatı bizlərə xatir veriblər da. Ta bizdə əhli əməl olaq, inşallah. Salavat xətmi. Assalamu aleyküm ya seyyidati nisa'il alemin. Assalamu aleyküm ya الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة صفيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين خوشا بحال و انسانلر این که الان کنار قبرستان دقیقه دل یوخنن فاطمه زهرای سلام بگید من استرم بو گجه ام ابیهانه سبین که معنا ایلیم نیه حضرت لقب بریفلر ام ابیها آتاسنون ننست وقتی که فاطمه زهرا سال دهم بعثت دیدی بیش یاشو بار سال دهم بعثت ده حضرت خدیجه اللهم رحمتینه گفتی حضرت ابو طالب اونم او گفت سال ادلانفت تاریخته آم الحزنه یعنی سالی که مبارک قلب پیغمبر چه اندوهناک لفته فقدان حضرت خدیجه دن و همچنین فقدان عموی بزرگوار که مدافع مقام نبوت دید در مقابل مشرکی. اینده فاطمه زهرانن 5 یاشی وار که آناسی دنیادن گیدی دیلر وقتی که رسول الله تشریف گتیردی چون مشرکینن پیامبر درگیر اولوردی دیر حضرت مبارک قدمله یوارد تمام چرچه صافتلری برطرف الردی dədənin əyaqlarına busə vurar. Onda idi ki, peyambər dedi, Ümmü Əbiha, Fatımədən, sən mənim nənəyəm. Bu işləri ki, əncam verirəm, nənə əncam verəm. Deyərdi ki, ya əbətat, dayan, otu günəm. Peyambər oturardı, Peyğəmbərin dörəvərinə gezərdi. Peyğəmbəri öpərdi, nəvaziş elərdi.
یعنی قویمز به فاطمه زهرا فقدان خدیجه پیامبر عظیم الشان احساس دید
او نگره پیامبر بلسنه لغب برده ای فاطمه جان
سن آنا سن ددن آناسی هم ننسی هم یعنی او ایشی که ننه بر اولاده گرد سن منم حقیم ده انجام بده فلسفه ام ابیها بودی
اینده خدیجه استر دنیادن گده
بلا رمزراز وارده بلارن همسنده گرک دیناخ بو مواقع تاریخته تجیه تحلیل اولونا که عظمت خدیجه کبرا عبارت دل نمده دیر که اینده فاطمه کنارده اتروب با چشم گریان نظاره ده که ننسنه الدن ورید خدیجه ده استر وسیعتگرین انجام بره دیر که یا رسول الله من نگران فاطمیم بلمیرم بو استر بختی اونه جدر ننسی یکتی کم بونی همراهلو بریجم سبحان الله بعد وسیعت الیر گلیر دیر بیر خواهشم ور اما رسول الله دیر سن اوزن دیه بلمیرم اجازه بر فاطمیم بلا فاصله رسول الله مجلسی ترک دیر فاطمه جان رسول الله دیان خدیجه عالم قبرده قرخور و همه بارده اگر مایل است رسول الله دی منیم پلوم دو مال دو